Labas rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Eteryje pozicija, nors šiandien nekalbinsim nei politiko, nei verslo lyderio, kalbinsim švietimo ekspertą, reitingai žurnalo vyriausiai redaktorių Gintarą Sarafiną. Labas rytas, Gintarai.
Sveiki, gyvi.
Na tai, aišku, rugsėjo pirmoji vakar, šiandien realiai daug kas perkelė tą mokslo žinių dieną, švenčiam šiandien. Jaudulio rugsėjo pirmosios nejaučiat, Gintarai, jūs?
Na, žiūrint kaip, jeigu kaip tėtis, kuris turi ir sūnų, mokinį ir studentę dukrą, tai visada tai yra jaudulys ir mano vaikams ir kitų vaikams, ir tai yra šventė, nes mes darbuojame švietimo bendruomenėje. Kartu tai yra ir iššūkis, ir rūpestis, nes tu supranti, kas laukia. O laukia vėlgi neramus laikai.
Laukia etapas, po vasaros laukia darbas, sakot, neramus laikai. Kuria prasme neramus laikai, Gintarai, laukia reformų, ta prasme, aiškumo ar kame?
Tai mes Lietuvoje turime du tikrai stabilius dalykus. Vieną teigiamą ir vieną neigiamą, nežinau, nuo kurio pradėti.
Nu, pradėkit nuo gerų naujienų. Rugsėjo antroji, rugsėjo pirmą švenčiam. Kaip čia nuo blogų pradėsi?
Tai ta gera naujiena yra, kad visos šeimos Lietuvoje labai vertina išsilavinimą, žinias, erudiciją, mokslo bendrąją prasme. Jos į vaikų išsilavinimą investuoja milžiniškus pinigus, resursus, laiką, jėgas, galimybės, viską. Tai šeimos atiduoda dėl savo vaikų viską. Ir dabar taip yra, ne tik ankstesniais laikais. Tai yra džiugi naujiena ir būtent pradedant rugsėjo ir naujosius metus mokslo, tai svarbu žinoti, kad svarboms šeimoms tai yra vienas svarbiausių prioritetų, net paskirstant šeimos finansus. Tai yra vienas nekintamas dalykas. Kitas nekintamas dalykas tai yra nesibaigiantis mūsų valdančiųjų švietimo strategų blaškimasis, nesibaigiančios reformos, nesibaigiantis trankimas galvos į grėblį, į tą patį grėblį. Mes jau 4 metus, jau galva net nemėlina, o violetinė. Vis tiek mes atsistojam ir jau 15 kartą ir šiais metais, šiais mokslo metais trenksimės į tą patį grėblį. Nepasimokome, vis pradedame, vis neparuošiam reformų iki galo ir vožiame į tą patį grėblį ir tą darysime ir šiais mokslo metais nekitaip.
Norėtumėt, kad švietimas būtų kaip sustojęs vanduo?
Nenorėčiau, norėčiau tiesiog, kad būtų, ko dabar mokytojai labiausiai prašo, tai stabilumo jau 1,5 metų ir nieko daugiau. Ir ko jie dar prašo, tai kad jeigu mes kažką paruošime, tai paruoštumėme iki galo, nemestumėme vaikų į nesibaigiančius eksperimentus, nes eksperimentuoti su savo vaikais nėra labai išmintingas bruožas tautos ir valstybės, nes tai yra jų ateitis. Aš matau jaunus žmonės, matau, kokius jie patiria turbulenciją, sakyčiau, ir jie vis metami į naują sūkurį ir sako, brangiai, sukitės kaip išmanot. Nu, nežinau, man taip nebuvo vaikystė ir jaunystė, aš nepavydžiu dabar ne jaunai kartai. Kaip suprantu, ir tėvai nepavydė, tai ką jie daro, jie bando gelbėtis kiekviena šeima kaip išmano. Kas ieško vaikams privačių mokyklų, kas korepetitorių, tai jeigu korepetitorių samdymas auga jau nebe procentais, o kartais, tai nu, nėra gera žinia mūsų valstybėje kaip tokiai. Aš nesakau, kad korepetitoriai yra blogai, ne, jie yra gerai, nes jie padeda vaikams užkamšyti spragas, bet kai yra toks kolosalus nepasitikėjimas savo švietimo sistema, kai yra milžiniška reputacinė krizė švietimo Lietuvoje, ir nebemato niekas jokių išeičių, ir kai kiekviena šeima gelbėsi kaip išmano su savais finansiniais resursais ir ieško išeičių dažniausiai per korepetitorius, tai nėra geras signalas, tai reikia sustoti, o ne toliau imituoti ir dar paleisti dar kelias reformas.
Mūsų eteryje Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius, švietimo ekspertas, kritikas, galima ir taip pridurti, Gintarai. Gal užklausiu jūsų tokiu kampu. Jeigu Gintaras Sarafina vienai dienai paskiria Lietuvos švietimo ministru ir leidžia padaryti vieną sprendimą, kuris pokytį galėtų sukurti, bet tik vieną sprendimą. Apie ką tai būtų?
Matote, tai tiesiog aš bandau transliuoti žinią ir mokyklos bando transliuoti žinią, kad mūsų švietimo strategai ir funkcionieriai yra nutolę nuo švietimo, tai mokyklos kviečia atvykti į mokyklas, tai nevažiuoja nei naujoji ministrė į tas mokyklas, nei ten viceministrai. Dabar vasarą.
Rugsėjo antrosios proga, tai jie nueina greičiausiai visi ten į tas mokyklas ir pasako vieną kitą kalbą.
Ne kalbų reikia, o išgirsti, kuo dažnai gyvena švietimo bendruomenė, tai yra mokiniai, tėvai, mokytojai, mokyklų vadovai, jie gana atvirai sako, ką jiems skauda, kas neįmanoma, kas įmanoma, ką jie siūlo. Ir nu, tiesiog reikėtų pamėginti įsiklausyti, išjungti arogancijos režimą, kuris važiavo dabar 3,5 metų.
Tai jūs išvalytumėt pirmiausiai tuos grįžtamojo ryšio kanalus, kad tie, kurie priima sprendimus ir tie, kuriuos tie sprendimai liečia, kažkaip girdėtų vienas kitą.
Taip, tai vienas svarbiausių elementų yra atsisukti. Aš ir jums, Aurimai, esu minėjęs ir mane tas skaudina, kad Lietuvoje dauguma sprendimų švietime yra pririšti prie ES pinigų įsisavinimo. Nu, ne nuo to galo mes sukamės. Reiktų žiūrėti į vaiką. Kiekvieną vaiką, paimkim, 5., 7. ar 9. bet kokį vaiką ir galvokime, kas jam naudingiausia. Ne kaip įsisavinti 150 eurų, milijonų eurų įtraukiajam ugdymui, ne kaip įsisavinti 20 kažkiek milijonų kolegijų tinklo optimizavimui, ne nuo to viskas sukasi, mes atblai kažkaip važiuojam. Tai kai tu pastatai pirmą vietą vaiką ir nuo jo leidėsi žemyn ir galvoji, kaip tam vaikui maksimaliai išskleisti savo talentus ir gebėjimus ir suteikti jam aukščiausių lygių išsilavinimą, natūraliai viskas stoja į savo vietas. O jeigu mes pirmą galvojam, turim pinigų kapšą ir galvojam, kaip juos išskirstyti ir išdalinsim taip, gal pavyks, o jeigu nepavyks, nu tai tada galvosim kažką kitaip. Ir kas blogiausia yra Lietuvoje, tai yra, nėra atsakomybės. Tai jeigu mes paimtumėme paskutinius 3,5 metų, tai sutiksit, kad apie švietimą dabar yra požiūris ir toks pakankamai skeptiškas ir kritiškas, ne vien mano, bet šeimų. Tai iš kur jisai atsirado, tai tiesiog kur mato, girdi, supranta žmonės, o atsakomybės nėra jokios. Tai jeigu paimtumėme, kas konkrečiai va, per 3,5 metų kaip nors prisėmė atsakomybę ar nukentėjo. Tai tie žmonės, kurie buvo pagrindiniai architektai įvairių reformų švietime, tai jie iš vis iš politikos išėjo. Kai kurie nuėjo, pavyzdžiui, į mokyklų vadovais tapo. Turiuomenį, pavyzdžiui, buvusi nacionalinė švietimo agentūros vadovė, tapo mokyklos vadovė. Buvęs viceministras tapo fizinių mokslo technologijų centro direktoriumi. Nu čia, ar čia, sakysim, įvyko kažkoks nukentėjimas, ar kažkoks atsakomybės priėmimas? Nu ne, tiesiog iš vieno posto keičiasi, viskas vyksta, niekas niekaip neatgailauja, klaidų nepripažįsta. Ir dabartinė ministrė sako, tai visi darbai nuveikti. Ar girdėjot kada nors sakinį, kad sakytų, va čia klaida, pripažįstame.
Oi, bet Gintara, jūs labai daug tikitės iš žmonių, kurių veikimo principus mes puikiai suprantam. Politikai, jie prisima atsakomybę, Gintarai, už gerus darbus, už blogus darbus, už klaidas dažniausiai prisima atsakomybę tie, kurie jiems trukdo ar dar kažkas vyksta, bet na, taip jau yra pasaulyje. Raskit, parodykit man nors vienos šalies politiką, kuris pasakytų, aš suklydau, aš padariau klaidą. Savo pasekmėmis neįvertinau šito sprendimo, jisai žalingas visuomeniai gavosi. Ar mes labai turim kažkokių pavyzdžių daug, bet aišku, grįžtant dar Gintarai prie tų klausimų, kurie dabar labiausiai jaudina, sakykim, pradedant naujus mokslo metus, tai aišku, ramina švietimo ministerija, viceministras konkrečiai praėjusią savaitę dėl įtraukiojo ugdymo, kad ir taip 90% integruoti, kad niekas čia nepasikeis, kad ant šlago jokio nebus, minios nelaukia specialiųjų poreikių vaikų į mokyklas. Žinom, kad na, mokyklos ne visos, bet kai kurios šitos pataisos įstatymo dėl įtraukio, dėl to, kad kiekvienas vaikas turi būti įtrauktas, jeigu specialistai ir tėvai nusprendžia lankyti mokyklą, mokykla turi priimti vaiką, su šiokia tokia gaidelė nerimo. Vis dėlto, jūs labiau teigiamai žiūrit į šitą ar labiau neigiamai į įtraukiojo ugdymo principą?
Nu, mes tokie kaip nu, stačia galva visur neremia, jeigu amerikiečiai šitą reformą darė 70 metų, mes skubiai jau galima per 7 mėnesius. Tai rezultatas atitinkamas. Jūs ir pats, Aurimai, paminėjote, kad dalis mokyklų tame turi didelį įdirbį, vienas 20 metų, kitos 10, kitos tegul 5 metus, viskas tvarkoja. Tai reikėjo palikti tos mokyklos, kurios yra stiprios tame, laukti tų vaikų, integruoti, priimti, socializuoti, viskas vyksta, bet yra mokyklų, kurios tam nepasirengusios ir nebūtinai iš blogos valios, bet tiesiog neturi psichologų, specialiųjų pagalbos specialistų, neturi pagalbos specialistų iš vis jokių, kad tuos vaikus priimti, o atvedus, pavyzdžiui, jeigu klasė yra nuo 28 iki 30 vaikų, ten pasodinus 3 vaikus su specialiaisiais poreikiais ir pastačius vieną mokytoją, tai yra žala visiems. Ir tiem vaikams su specialiaisiais poreikiais, ir tiems su sveikesniesiems, jeigu taip galima sakyti, ir pačiam mokytojui, ir destrukcija klasėje.
Tai idėja neparuošta, įgyvendinimas neparuoštas, nėra padėjėjų, nėra institutų, kurie turėtų suminkšnyti šitą ar kaip. Klasių dydžiai, tie patys klasių dydžiai, kur didmiesčiai plyšta nuo vaikų.
Pasiruošę yra maždaug trečdalis mokyklų, trečdalis yra absoliučiai nepasiruošę ir neturinti specialistų, o dar likęs trečdalis jie dabar priimė kažką, ruošiasi, pradės, nu, startas jiems, tai vat yra skirtingos pradžios. Tai nu, kam reikia paskelbti, kad visose tūkstantyje mokyklų reikia vienu metu priimti ir pradėti. Tai yra destrukcinis elementas, jeigu galima, tos mokyklos, kurios pasiruošia ir laukia, tai viskas svarkoja, joms ir siūlome, ir raginame. Ir ką aš girdžiu, pažįstu daug šeimų, kurios turi vaikų su specialiaisiais poreikiais, jos nėra patenkintos to, kas joms dabar siūloma. Jos nuliūdė, nusiminė, jos jau patyrė, jos jau mato, kas vyksta ir ne to jos tikisi. Tai bet mes pradedam su dideliais šūkiais, su dideliais pinigais, su premjerės pasisakymais, būtent rugsėjo 2 dieną. Viskas vyksta tarsi, bet nu, kitos valstybės lėčiau, ramiau. Kai kurios pamatė trūkumus, atsitraukė, turiu omenyje.
Kur mes skubam? Čia vis kaltas tas politinis ciklas, visi nori pliusą užsidėti per 4 metus ar kažkur kitur šuo pakastas? Kodėl, vat, kaip sakot, vieni 70 metų reformą daro, kiti nori per 7 mėnesius viską padaryti?
Tai, kaip jau sakiau, Europos Sąjungos pinigai yra 150 milijonų, reikia juos paimti, mes įsipareigojom, mes norim būti nustebinti Europą visom prasmėm, parodyti savo aukščiausią reformavimo ir humanizmo lygį ir socializavimo. Na ir neremia, o nepagalvojama, kaip reikės su tuo dirbti mokytojams ir vaikams ir šeimoms ir patiems tiems vaikams, kurie ateis į didelės klasės. Niekas negalvojama, tiesiog mes norime būti kažkuo išskirtiniai Europos Sąjungoje ir pasaulyje, tai nustebinsime.
Tai yra toks požiūris, pradedam ir tada jau taisysim klaidas, jeigu pamatysim jų.
Aš nežinau, šitas požiūris tinka švietime, tai viceministras Gaižiūnas taip ir sako, mes, kas nedirba, tas neklysta, mes taip pripažįstam, kad darom klaidas, jas identifikuojame, jas taisome. Tai atsiprašom, ne švietime, tai tinka, tai vaikui jaunystė yra viena, jisai mokosi 7 klasėje vienus metus, nu, su retom išimtim, kurie ten antramečiauja, bet arba ten bet kuris kitas klasė. Tai jeigu ant to vaiko eksperimentuoji metai iš metų, tai mes pažiūrėkim, kiek jau turim tūkstančių vaikų, kurie 2 metus eksperimentai buvo su jais covidiniai metai, dabar 2 metus turėsim dar vaikus, kurie mokėsi ten be vadovėlių, be metodinės medžiagos, su naujom programom, su neiškumu, mokytojai nesupranta nei ko iš jų norima, nei kur jo tos vaikus vesti, nei kaip ten tiem egzaminam paruošti, nei ten tarpiniam patikrimo. Tokia amžina nežinia, tai vaikas, jisai ko eidamas į mokyklą tikisi, tai tikrumo, aiškumo ir stabilumo. Tai ne kažko, aš ateinu toks vat, ir kažką neaišku, ko tikiuosi ir neaišku, ko mane veda. Visi nori aiškumo gyvenime. O pastarųjų laidų vaikai to neturi ir neturės ir šiais metais.
Gintarai, jūs kritikuojat švietimą kaip žurnalistas, tokia mūsų pareiga, apmąstot kritiškai tai, kas vyksta, ryškinat problemas švietime. Kartais susiduriam su tokia nuomonė, kad tas kalbėjimas apie švietimą iš tokios probleminės pozicijos tikrai neskatina jaunų žmonės rinktis mokytojo profesiją, ateiti į mokyklą gabiem žmonėm. Ir dabar, man atrodo, 600 su trupučiu mokytojų trūkumas yra, nors aišku, čia kaip suskaičiuos, yra mokyklų, kur tikrai labai direktoriai, su kuriais ir jūs ir aš bendrauju, vos nepanikoju nuo to, kad jie nesurenka mokytojų ir nežino, ką reikės daryti tiksliukų ir kitų mokytojų. Vis dėlto, kaip kalbėti apie švietimą, kad na, jauni žmonės norėtų ateiti į mokyklas. Ko reikia, kad ateitų jas geriausi iš geriausių, nesgi mes kalbam apie mūsų visuomenės, mūsų tautos ateitį. Į kokias rankas mes tą ateitį atiduodam?
Na, matot, tai ministerija į to stojimo į pedagogiką niekaip ir neskatina. Jis net ir rūpjūčio mėnesį sakė, čia problema visam pasaulyje, ko jūs čia kabinėjate, čia visur to mokytojų stinga, tai ir lietuviškai.
Tas irgi ir tiesa, pasaulyje, čia nėra specifinė lietuviška problema.
Bet, nu, neužtenka tai pasakyti ir nieko nedaryti, aš įsivaizduoju. Vienintelis receptas, ką yra sugalvojusi švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai stipendijos. Nu, nelabai sveikia. Stoja tie vaikai, bet dažniausiai tas pedagogikos rūšis, kur ir nėra trūkumo, tai yra pradinukų mokytojų, tai sporto, kūno kultūros bendraja prasme, menų mokytojų, tai ten jų ir nestinga, tai ten daugiausiai ir stoja vaikai. O tų tikrųjų fundamentalių mokslo disciplinų jų labai stinga ir kuo toliau, tuo labiau stiks. Tai vėlgi aš kviečiu, ministerija sėdi savo rūmuose, viskas tvarkoja, bet jinai nevažiuoja mokyklas. Kiek aš per metus aplankau arti 100 mokyklų, tai nesu girdėjęs, kad kaž nors iš ministerijos atvažiuotų, na, su kažkokia idėja skatinimo stoti pedagogiką, privalumų pristatymo. Niekas to nedaro, pačios mokyklos, kai kurios. Jos turi pedagoginės klases, pavyzdžiui, Kauno Maironio universitetinė gimnazija turi ištisą pedagoginę klasę, kur orientuoja vaikus stoti į pedagogiką. Nuostabu. Arba pažiūrėkime, kaip yra atrodo skelbimai mokytojų priėmimo į darbą. Siūlome ten kokį nors fizikos mokytojo darbą, tokio ir tokio mokykloje, vienas etatas, alga tokia ir tokia, nu, tarkime, 1400 eurų ant popieriaus. Labai tai vilioja. Ir pažiūrėkime, kaip atrodo skelbimai kokiose nors na, IT bendrovėse, ten pavyzdžiui, fintechuose, bet kur ten sako, vaisiai ant stalo, stalo futbolas, kava nemokamai, ten ateikit. Nu,
mes jūsų laukiam, kviečiam ir kaip Dievo dovanos.
Ten kita civilizacija yra. O pas mus tai nei ten kažkas labai kviečia, nu tiesiog užrašo skelbimą, kad yra laisva darbo vieta ir užeikit, kas eisit pro šoną. Bet tai ne taip su jaunu žmogumi, jį reikia nu, tikrai jam parodyti privalumus. To kol kas niekas niekaip nerodo, nei labai mokyklos tai rodo, nei ministerija kažką bando aiškinti, nei aiškina, kad čia yra savivaldybių reikalas, bet kiekviena savivaldybė mokytojų trūkumo problemos neišspręs.
Bendrai valdžia, vat įvertinant, kiek jai rūpi švietimas, Gintarai, valdžia plačiaja prasme, nekalbant vien apie ministeriją, kurios jų darbas tiesioginis rūpinti švietimu, bet bendrai valdžia, prioritetas yra švietimas, vis dėlto yra savivoka tokia valdžios, kad tai yra svarbiausias valstybei dalykas.
Na tai, kai matot, kai buvo krizė, kai kilo daug skandalų, kai traukėsi valdžia švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai konkuliavo ir visos partijos ir tarsi išsakė savo rūpestį, bet idėjų ten nėra per daug. Na, tiesiog toks yra blaškimasis, svarstymas, gal taip, gal anaip. Nėra tai prioritetas, ką jūs klausėte konkrečiai, tai nėra svarbiausia žinia ir tas postas nėra svarbiausias. Ir kaip matome ir matėme, kai ieškojau čia likusiam 3 mėnesiam ministro, tai kai karštą bulvę stumdė, tai nu, nėra ir dar nenusimato dabar. kratysis visi to švietimo. Taigi reputacinė krizė išgyvenantis sritis, visos partijos ieškos kažkokios ramybės ir labiau, na, kur viskas sustiguota, kur viskas veikia, nes dabar dažnai šnekantys su politikais sako, aš nežinau, kokio čia reikia išminčiaus Saliamono atsiųsti į švietimo sektorių, kad jisai išsrėptų visą priveltą ir privirtą košę. Tiesiog dabar čia reikės dirbti juodą darbą ir klausytis daug neigiamų emocijų ir piktų mokytojų, ką vėl teko šnekėti su politikais, kad ir šį rudenį dar gali kilti dar vienas toks mokytojų pakunkuliavimas, ir nes na, gal neišvirs į protestus, nes rinkimai, bet nusivylimas yra didelis ir tie politikai, jie kol kas nemato išeičių, jie tiesiog neturi receptų. Jeigu net man, kas aš esu, aš žurnalistas esu ar ne, bet man yra paskambinę 4 partijų atstovai ir prašė prisidėti rengiant partijos programą švietimo skyrių. Nu, va tokia mes esam, kaip pasakyti, intelektualiniam vakume.
Dėl to, koks jūsų palinkėjimas švietimui būtų rugsėjo pirmosios proga?
Na, tai žvelgiant į šiaip švietimo sektorių, tai žinot, kur labiausiai mes pažengėm per 4 metus pastaruosius, tai universitetų sektoriuje. Na, juose buvo mažiausiai, iš vis nebuvo reformų. Buvo aiški ramybė, šitas sektorius sustiguotas, sklandžiai veikia. Studentų priėmė daug šiemet, kokybė aukšta, pasitenkinimas dėstytojų gana didelis, atlyginimai auga, tai dažnai ir sakoma, kad švietime nereikia neapgalvotų reformų, nes tai pakankamai sustiguota ir stabilis rytis, ir jeigu tu ją imiesi koreguoti, tai reikia vykdyti vieną reformą, o ne 10. Tai mano palinkėjimas ir būtų, na, šiek tiek apžvelgti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, ir nebrukti, nes matot, reformas kuria ministerija, o viską vykdo mokyklos. Tai jeigu jos paklaustų, nu, ministerija mokyklų, kas pasiteisino, tą paliekam, kas nepasiteisino, atsiprašome, koreguojame, stabdome, galvojame, ne, to nėra. Tai nežinau, gal naujoji valdžia į tai, tai pažiūrės. O kalbant apie šeimas, tai galimybių šiais laikais Lietuvoje yra maksimum, kokių tik nori. Ir vaiką galima tikrai, jeigu šeima išsikelia pirmą vietą, kaip prioritetą, tikslą išlavinti vaiką, padėti jam išsiskleisti kaip asmenybei maksimaliai, tai sąlygos yra puikios, tik tai reikia, na, kad šeima susitelktų ir finansus paskirstytų ir net negalvotų vien tik tai apie, kad valstybė tai turi prisimti maksimalų.
Klaidinga nuostata būtų palikti viską švietimo sistemai.
Ne, tai švietimo sistema iš vis šeimos ir nebepasitikė ir netikė, jos mano, kad reikia pačioms imtis atsakomybės. Yra teisinga tas, viskas tvarko, šeimos ir turi imtis atsakomybės, bet reikia parinkti gerą mokyklą, gerą pirmąją mokytoją, ieškoti tokios mokyklos, kur yra aktyvi šeimų bendruomenė, tėvai aktyvus, ieškoti korepetitorių gerų, ieškoti, padėti vaikui, kad jisai motyvaciją auktų. Tai tokiu atveju šeima pati išsikelia tikslą ir jie motyvuotai, stengiasi motyvuoti vaiką, kad jisai nenušauktų nuo bėgių ir netaptų reformų ir sistemos įkaitas.
Tai pasirinkti yra iš ko, jeigu tu aktyviai tame procese dalyvauji ir nepalieki visko savieigai.
Tai taip, turim 1000 mokyklų, dabar jau 900 valstybinių ir apie 100 privačių, tai pasiūra yra milžiniška, turim apie 10 tarptautinių mokyklų. Kiekvienas vaikas gali rasti savo tinkamą metodiką, nes pas mus tų metodikų įvairiausių, nuo lauko mokyklų iki demokratinių, humanistinių, kokių tik nori mokyklų Lietuvoje yra. Ir jeigu tas vaikas yra, na, turintis specialų polinkį į kažką, nesvarbu, ar tai bus kalbos, ar menai, ar technologijos, laisviausiai galima rasti ir yra gerų mokyklų. Tai ką mokyklos teisingai daro, jos nekreipia dėmesio į tą aukštąjį ministerijos lygmenį, jos kuria savo mikro tobulą mokyklą ir nemažai mokyklų, jas galima skaičiuoti dešimtimis, tai jau yra sukūrę. Tai jas surasti nėra sudėtinga.
Taigi šitą gaidą aš noriu padėkoti Jums už pokalbį. Palinkėti sėkmės mokslo ir žinių dieną. Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Visiems gražios šventės ir likit su žinių radiju.